assurer la réalisation et la mise en œuvre.
Sangoya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Poko ila mupe boye bola muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la Lingala na lula kala Amerika uto studio 17 awa na Washington DC nguma mokonzi ya ikulu Amerika ya mbopenza na bokuse nini tuzali na yangu na sango ya mukili ya lelo. Batokoleka tuku mwambe bakufaki na bozindi ya baleigneur moko pene na mboka Mushi na Mai Ndombe na butu ya kutana mokolo mwa mosala mibale toko kende na esika elikama liangu na sango eye.
Accident au salami na Mai Ndombe était ma famille mingi takisaki na pasi o bakupeni bana banibali basi bandeko na bango.
Na engumba Goma ba pandi sango ba yeba kima bitumba na kubuta na mboka Sake na territoire ya Masisi basali kokoba kosala mosala mwa bango na bisika ba kima na lushagalusha na quartier Mugunga na Goma atako bazali na mikakatano mingi.
Tozo sala msala me tonyo kwa mi makasi toza seti journaliste yao ba journaliste bazo koma na station radio nzala ya pala pas bazo lala bazapi na bana bazana basi.
Ekolo Congo Democratique na ba avocat ba yango bazali komema Apple liboso ya bazuzi na France pe awa na États-Unis po na likambo ya makeli maye mazwa makana mayuya na linakana biso na bozindo ya lelo tokolobela yango na molobeli ya mabongisi le Congo n'est pas à vendre Jean-Claude Mputu. Kasi yambo penza to kopesa bino sango na beaucoup se sango yango ilengela mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Ekolo Congo Démocratique ezali kokoba na likanisi liyango ya kufunda Apple na bazuzi pona bozwi na mayuya mabanga na yango matalo.
Ekolo Congo Démocratique na nzela ya basambeli bayango etindi cheli yebisi to mise en demeure ya bofundi mosala ya monene ya Ekolo Amerika na kombo ya Apple efundami kosalela mabanga ya talo biyebizwami na mayuya pona misala to ba industrie ya technologie pe ya telephone likanisilie libandi bokutani lilandi bokutani na Kinshasa na ministre ya communication pe media elongo na basambeli William Bourdon pe Peter Salas bo basambeli baye sima ya masolo na mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi ba monisaki lobiloleki ta bapandisango ete bo fundami bo si bo bandisamaki na ekolo Amerika pe na ekolo France po na koti ya Apple oboso ya misala miaye ndenge azali kosalela mabanga ya talo miye mizali kobimisa mananzela ya bitumba mpe bozangi botosi ya ntoma ya bomoto to droits humains biye bizali komatisa bitumba na region bitumba biye kolo Rwanda efundami kosala.
Mamponami ma ba conseiller urbain ba bourgmestre na balandi ba bango ma imasengela ki kosali ma mokolo mwa zomi na libwa ya sanza e ya motoba to mposo mokoya matindami na mokolo moye banite.
Seni misalami ya mamponami e yebisi na liyebisi lia yango ete botindami botindikami boye bozali mpo na bozangi misolo. Seni eleki kopesa mokolo mpo na yango sima mpe esakoli ete ezali na bolingi ya kosalisa maponami mayentango makambo manso makokoka nkombo ya baye banso ipesa maki ekotikala na maponami maye makosalima nsima elobiseni.
Na Lubero mutango mwa bato bakufaki na bitumba ba ADF ba fundami kosala na maikengo mumati na tukumini na mibale na kuvuta na tukumi bale na mitalo.
Ezali bongo mutango ya bato bakufaki na bitumba ba ADF ba fundami kosala na mboka ya maikengo na territoire ya Lubero mokolo mwa misato moleki emati na tukumini na mibale engebene na administrateur to mokambi ya territoire ya Lubero kolo colonel Alain Kiwewa mpe société civile ya Isikalina banzoto zomi na sambo bimona na kilobi loleki sima ya bulukiluki ba civili ba bomamaki na bitumba ba ya ba ADF na Maikengo na secteur ya Bampere na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Société civile elobaki ete motango ya liboso ezalaki ya mwantango bandako ebele bibebi samaki na batomboki mpe baimboka ya Maikengo bazali kotika bisika na bango po na kokimela na bisika bizali na bitumba te.
Na maimatali ubo sambi sami wa bato ba yeba fundami kuluka kukuisa bo konzi na ekolo Kongo Demokratik Mikolo Mileki moko na basambi asengi bolongui wa mosala ya kurto procedure prejuridictionnel pe ba proces verbaux.
Bosambi sami ya bato ba lukaki kukuisa bo konzi mokolo mwazomi na libuwa ya sanza ileki elandisa makilelo na buloko ya basoda na ndolo sika wapi tribunal ya basoda ya gardinzon ya Gombe efandaki mpo na kusambisa bango na bosambisami eye ya mibale bokonzi mpe ebosambisi ya basoda to na lopoto juridiction militaire esilisaki likambo ya koyebana ya bafundami na kombo ya bakundoa yambo ya kotala likambo ya memoire unique eye basambili ya mofundami Zalman Poluno Benjamin ya ekulu Amerika. Moto oyo azaliko senga ete balongola mayele maye basala kiliboso ya kutinda bango na isambiselo po balobaki ete ba minute ya kusambisa ezalaki te kubongola na bosembo nyonso maloba ya bafundami na ye. Basambeli balobi ete interprete to mobongo li maloba oyo baponaki ayebi koloba angle malamute.
Mibu tukumisato na mitano uta Joseph Albert Cardinal Malula a tikaka mokili mwa batu nanse.
14 juin 1989, 14 juin 2024, mibu tukumisato na mitano mileki uto Cardinal Joseph Albert Malula a kufaki na Louvain na Belgique milulu ya liwa na ye misalemaki na Kinshasa mokolo mwazomi na mwambi ya sanza ya motuba ya mubu lina kaka na bolandisami ya bepiskopo jeune moke Petersis Chibangu bepiskopo basalisi baye ya lekolina archeveque ya Kinshasa uta sanza ya sambo ya mubu 1964 Joseph Albert Malula komaki kardinal na sanza ya minei ya 1969 atambwisi eklesia katoliko ya RDC pona mibu ntuku mibale kino naliwana ye.
Bakonzi ba je 7 ba pameli lelo bo keli biloko na motango mwakoleka na ndelo na ekolo Chine.
Ekolo Chine eye ezali kotondisa ba wenze ya mikili ya poto na biloko moko ya talo moke mpe basengi na Pekin atika kotinda mandoki na bibundeli na ekolo Russo engebene na proje to makanisi ya linaka ya suka na ngambo ya bokutani ya bikolo binso ikolo Amerika mpe ikolo Ukraine batiaki mokoloto ya boyokani na mambi matalibo kengi ezali kufungula nzela na bokoti na lisanga ya otan.
Polisi ya ikolo Amerika pe ya Europa ba panzi ba server ezalaki kubomba makoki mabo pesi sangope mia masolo ya bosanganina lingumba eta islamik pe ezalaki kotinda na misala mia bodongolo meso na kota tuku misato.
Kolanda Europol pe Eurojust baye ba pesin sango yango bakonzi ba Espagne bakangi batolibwa baye ba bomaki baye ba komaki na makambo makasi ma bon ba dongolomiso pe ba serveur e panzani na ekolo Amerika na Allemagne na Pays-Bas pe na Island.
Kinya ezungi zinga zinga ya Kanyabayunga sima na bitumba makasi kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik FRDC na batomboki ba M23.
Ezali bongo kimia ya mwantango moke ezongi chelelo na mondelo ya bitumba zinga zinga ya ya Butolongola mpene na kilometre zomi ya cité ya Kanyabayonga na North Kivu.
Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Tukoleka tuku mwambe bakufaki na bozindi ya baleniere moko pene na mboka Moshi na Mai Ndombe na butu ya kutana mokolo mamosala mibale ya mposo moye. Nini esengeli koyeba sika gingiaba akume mabiso na esika ya likama na sango e.
Likama liye lisalamaki na butu atako mbula matari ya ekolo Kongo esila esi epekisa na babalenia kotambola na butu vyo lingala ezwaki maloba ma maître Olivier Confi oyo asambelaka bankolo babalenia pe bandeko mususu oyo basili kozwa makama toka maître Olivier Confi.
Accident oyo esalami na Mai Ndombe ete ba famille mingi takisaki na pasi o bakufeli bana bamibali basi bandeko na bango na ngai en tant que moto ya mibeko na kopesa faute mingi c'est-à-dire faut que les alliés partagent. D'une part, les alliés bakolo ba balenière. Bango si ba epsa bango ke mobeko na biso ya mboka e boya to tambola na butu na ebale. Mais bango basala ka mutu makasi baza ko tambola na ebale na butu. Alors que na butu accident ko liko komela yo ko ye bandenge nini ya ko sauver bato oyo memi na kati ya danger na yo to ya balenière na yo. Et il est vrai que bato bakufa ki wana mingi bazalaki na pongi puisque ni kama on est salama ki vers 22h30 23h. Donc, il faut que ce soit un na barmateur pour que nous soyons en boutou alors que nous devons faire des choses. Il y a un balai, un petit souffle de barmateur par rapport à un tirant d'eau. C'est-à-dire, on est en boutou pour charger hors gabarit dans la terre et la transport. C'est-à-dire, vous êtes en boutou, 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 vous êtes en boutou.
Makama mingi ya mai masale maka na bozangi koto samibeko pepona kumbi ba balandaka ate ate kona baye akambaka baba lenier ya kompani fondation village bandundu e apesaki likanisi na ye toka filjance keke
meti biso tozana kelke engin na meli kosala au moins 4 comme de secours pour etambola na balenier mais na kokite gouvernement pe aya asunga biso na kote wana ça c'est les deux wana epi moi ba formation ba respect de temps à autre ya bekipage e kosunga biso makasi. Donc appui à gouvernement na logistique et que ça la bien.
Kongambo na bangompe moko ya basali mibembo na nzela ya mai pe apesa ki makanisi maye pona kotelemela makama maye masala maka mbala na mbala pe me makaliwa lia batu ebele na mbala moko tolanda za tous pozo.
Merci beaucoup Ndeko komo na ngai za tous. Sera ami na banda na bandu na sera ami ndela na ya mai. Oui, bien sûr, c'est une délai à ma délai de mon kilo. Et pour ça, depuis, c'est la moule sous tes bandas, car moi, il y a un bateau, il y a mon bon de Oyo. Ils sont bandes de mobiles mangés, c'est la caramoco, c'est la maille. Et là, on a maille, ils ont ma dé, ma dé, ma dé, ma dé, ma dé. Maille, tu as bien le balisage, la langue française, la française, la langue de photo. Oui, surcharge à ma balinière. Tous ces abalins et les kis. Bah, tu n'as bilou que basse nous sera bangou ici comme encore. Alors au tambolan de la monco. Et puis, à tout bas pour la sécurité, police civile, ou une force navale. À ça la bilou côté, bah c'est qui s'arrête. Qui n'a pas tout, parce que bah bazou les gars, ceux qui bangou bazou moi gagne à cana bangou ici.
Mon conseil ya commissariat fluvial ya Bandundu et après ça qui makanisi maye toyokaye.
Bon, effectivement, il fallait, avant que ma unité kende, il fallait que Zalawana, tout à la d'abord, tirant d'eau na bango, tout à la nombre de passagers, au bango, bako memachelo, au les allait indiquer na date à ce qu'il y a de navigation. Faut prévoir au moins, parce que période au kende, les allait période à détruire. Mais langa, la gêne de la famille, il fallait battre le natirant d'eau, il y a l'icolo. Il faut battre à la moins, soit ma soeur pose à la moins, à 1m40 au 2 matin. Uta
engumba ya bandundu gingi ya bapo na lolaka la Amerika.
Na engumba goma ba pandi sango ba yeba kima bitumba na kuhuta na mboka sake na teritori ya Masisi. Bazali kukuba kusalamu salamu wa bango na bisika ba kima na Lushagala na karti Mugunga na goma atako bazali na mikakatano. Fiston ise mwami.
Sanza moko ekokisi ka uta radio communautaire sa KFM ezali kosala musala moyango na quartier Mugunga na ngumba Goma bisika bakima bituma bazali kovanda basali ba radio ina ba mimaka yango na Goma na leko batomoki ba 23 bazali kubwaka babamu na mboka Sake au territoire Masisi vio Lingala ekiteki na Mugunga mpeto kutanaki na bapanji sango ya radio ina ba MP bazali bakima bitumba batalisa biswete balembite musala mabango moko pesa sango na bakima bitumba bisika bazali kovanda na Lushagala witem sepak mpenzi nganzinga atako bazali kosala musala mwabango na nkokoso mingi Talantina bazali penza kosenga na bakonzi ba ekolo ba memela bango lisungi lya biloko bya musala mpe kopesa bango lotiliki loko la foste baati moko na bakambi ya radio sa KFM azali kotatula na elobi lya vio Lingala
tozo sala musala me tonyo kwa mi makasi toza siti journaliste yawa ba journaliste bazoko mana na station radio nzala ya pala pas bazolala bazapi na bana bazana ba si tolingi mingi musala na biso tozo continue kaka ko pesa sango population a na kan de déplacer vraiment bazo si pela ka mukim mukim vraiment depuis tozawa tozuna na ta financement mo côté poto zwana moto pop to pelisa radio tozo sala biso mo ba contribution baninga ba kwa na 1000 francs ba nusu ba na 1000 francs tozu et komisi ata 5000 francs to sombi essence de to pelisa radio biso tozo continue kaka ko sala musala population pe se pel mingi ndenge eyoki ke non na kati ya kan de déplacer radio ezali baza traumatisé bombe mingi ba uta ki Et pas na territoire Masisi na retour le lobaza a en mettant to bazo ka moi mongongo ya radio bazo ka ba émission bazo ka journal tozo pesa sango ba yo ki moi musique moi ndou le muke bazo c'est pela bi ke non vraiment radio et pour na so et soulager plus psychologiquement ma sengi vraiment et pas ba conseil Patrick Moyaya na vraiment ba songa biso toza ba vrai victime journaliste déplacé ba intervenir biso vraiment matériel nyo so ba yiba ki biso na saki tant toza ki okima ba bombe M23 tant azeko boka na saki to ki ma ki to ti ki ma matériel miso na na saki
Nzokande bakima bitumba mingi balandaka sango na radio sa KFM bisika bazali kovanda mpona baike bayeto pesaki maloba radio ina esungaka bango koyeba lolenge sango ya mboke zali kotambula na tina bitumba mpe mindule sungaka bango komeka kobosa na mpasi pe bwale bazali kobika na yango bisika bazali kovanda na eleko ya matata kati ya ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Rwanda tozoki maloba bakima bitumba baike na tina likamolie toyoka bango awa
tango tobungsi bana toke ndaka na radio na biso na eloko ezo zangye la biso po moto ezo zwa mate mususu esunga kabiso na tango tozanga kamai toke ndaka na radio na biso toke iko bele la poto zwa mai po radio nde pesa kabiso info tango vaksen ko zala toyoka kango na radio walobaka na radio tosepela kanango makasi banda saki
banda saki bando kango
boe
bote papa komo na na Florence Imani
ye po landa radio saki
Hapena landa karajo minasepela na kanango makasi mebasu ngabiso nde na moto.
Siko yo usipela nini na radio? Elo ni usipela na mongole sepa music, information toni?
Nasepela kanango po na information. So kipe bana na biso babungi, bapesa kabiso information na radio. Inasepela kanango makasi. Tokima kipe na bango na radio na biso pe tokima kina. Tolanda ka information abitumba.
Bona sengi bakonzi basali sabiso ke radio ne salama awa.
Na eleko eye bakima bitumba basakola kite bazali penza na mposa ya kulanda tango yiso nsango itali bitumba Ntalantina azali mpe kosenga na mbula matari ete memela bapanji sango ba radio sa KFM biloko bya mosala na tinete mosala mo bapanji sango mosalema lolenge longobani mpona bolamu bo bakima bitumba banso Wuta engumba Goma Fiston isemami pona olaka l'Amerika
Bote na bino banso, lelo na lina kanabiso na bozindo to kolobela, lolenge ekolo Kongo Demokratik toloba, ba sambeli tope ba avoka ekolo Kongo Demokratik, ba milengeli po na kofunda Apple, po etali bongo, bozwami ya makele ya ekolo Kongo Demokratik na muhibi. To pona yango to koyamba bongo molobeli ya mabongisi ya babengi le Congo n'est pas à vendre, Congo est allé à côté kate et puis ya resource matters monamboka Jean-Claude Mputu. Mbote monamboka Jean-Claude Mputu. Bino bo lande la kama kama batali ya makuki ya ekolo Congo démocratique bubunde la kango tango yo kike ba avocat ya ekolo Congo démocratique ba pesaki tolobani mise en demeure ba kebisaki a aka appelé na katina ba compagnie mususu na France pe na États-Unis pona makambo matali makele bimakana moyibi pe balingo kendo funda yango bino bozwa ki yango ndenge nini
bewani botozali kolanda yango na boke binyoso po ezali mbala liboso avant ete bakonzi ya mboka Congo balobela likambo oyo biso tosili kolobela mokili mobimba likambo ya ba minere ya Congo ezali kotekama na nzela ya moyibi to pe na nzela ya corruption na mokili mobimba. Don tango bakonzi ya Congo balobi likambo wana biso epesaki biso esengo po ete totala ndenge esika wapi bango nyonso bakokende. Pi eloko ya mibale oyo biso tozali kotalela yango mingi ezali pe ete ifo kolanda ezala kaka mpona bato ya libanda te ezala pe mpona bana mboka oyo bazali bakomplice oyo bazali pe koyiba oyo bazali pe kopie mboka Congo oyo ezali na makasi na biso esengeli ete tosala yango biso moko na nsima totala bato oyo ya libanda oyo bazali kosala donk likambo ya Apple ezali likambo moko ezali kotala biso mingi po ifo ete bango mpe barendre compte na oyo bazali kozwa na mboka Congo.
Likambango lizali ndenge nini tokaki ke bavoka ba kebisaki bateki mise en demeure na Apple kasepesaki yenu bango basepeli na yango te eza penza ndenge nini.
Alors oyo biso toyebi po malheureusement biso tozwi totali mokanda oyo Apple bakomeli gouvernement te toyoki kaka maloba oyo bavoka balobi ndenge biso toyoki mboka Congo ba avoka ya mboka Congo ba komeli Apple pona kotuna ye ete ye azali kosomba minere na biso na nzela ya koyibana na mboka Rwanda esengeli ete atika asukisa wana po soki ye azali kokontinue kosomba minere wana azali pe akokoma pe lokola ye pe azali moyibi pe ye pe lokola azali kosunga banguna oyo bazali na mboka Congo mpona koyiba misolo na biso or il se trouve ke ndenge baavoka balobi ke Apple arépondre mabe eyalo na ye esepelisi bango te donk sikoyo bazali kobongisa mikanda nyonso po ete bakende liboso ya bazuzi na mboka France puis na mboka États-Unis pona kolandela Apple malamu puis wane ezali likambo soki bozali kolanda makambo malamu mwa mikoleleki tomonaki mokonzi ya mboka Rwanda Paul Kagame ye moko alobi ete basoki balobi ete Rwanda moto azali kopie kosala bitumba na mboka Congo mpona koyiba maminere na biso me baminere wana etikalaka na Rwanda te elekaka na Rwanda pe ekendeka na bamboka mosusu soki balobi ete ye Rwanda azali moyibi elingi koloba ete baoyo nyonso bazali kozwa baminere wana bazali bayibi donk esengeli Apple atala soki Apple azali kosomba baminere oyo ezali kouta na mboka Rwanda elingi koloba ete ye azali moyibi na mboka Congo donk esengeli ete Apple atala malamu asala amitala na oyo esika ye asombaka minere malamu mpo ete azongisa bosolo mpe verite esengeli ete atika kosomba baminere oyo ezali kouta na Congo oyo ezali kolekaa na Rwanda mpo ete soki azali kosala yango ye mpe azali lokola moyibi lokola refelaire ndenge balobaka na falansai donk Apple ifo atika soki ye atiki makambo wana ete esengeli ya solo ete bakonzi ya mboka Congo balandela likambo yango te na suka po biso bato ya bana Congo tolembi bato oyo bazali koya koyiba mpe koboma biso mpona misolo na mboka na biso
olobi makambo mokonzi ya Rwanda alobaki Paul Kagame kasi na eyano mbulamata ya ekolo Rwanda elobi Congo ezali kofunda makambo ezali na loboko te makambo wana mazali masolo te
ezali mbala ya liboso te ntango bazali koloba ete basoda ya Rwanda bazali na mboka Congo, Rwanda pe azali kowangana. Or ba misala ya mboka ba rapport ya ONU nyonso tu bayebi ete Rwanda non seulement basoda na ye bazali koya kobuma koyiba pe kopie misolo na biso na Congo, mais ONU ba rapport ya ba groupe d'experts ebele basili komona ete au moins 80% ya ba minero Rwanda azali koteka ezali ba minero ezali kouta na Congo. Donc makambo yo Paul Kagame azali koloba ezali makambo ya lokuta etali jamais moyibi andimaka ete ayibi esengeli na biso toya tolanda makambo yango makasi liboso ya bazuzi mpo ete justice esalema mpo na Congo.
Na tangi pete lokola yo lobi ya mokanda ya mbula ya Apple na mbula materi ya Congo tourna ba avocat kasi na kolanda makambo toza na ngo ba avocat balobi réponse topé yano Apple pesa kezala ki réponse ka ya ndenge wana ya kotiola ya kosekape itundi na lolendo mingi kolanda maître William Bourdon kasi nasina balanda ba bango kolobake bango ba sombaka miloko ma bete et tout ça là kolobeza malamu me Congo est-ce que quand tu bavoka bazana bilembo ba kokola kisali boso bazuzu ete Apple et somba kapenza minere uti na Congo
likambo ezali makati te bazuzi Congo azali kobongisa mikanda yonso ona kola kisa oye alobi soki Apple alobi ete ya sombaka minere uti na Congo pa Rwanda te esengeli yepe ya komema liboso ya bazuzi esika wapi ye asombaka bakolta ba minere na ye mpona kosala batelefone azali koteka na mboka mobimba na mokili mobimba. Donc wana likambo ezali te mpona ngai nazali na kimia ete bakonzi ya Congo bazali koloba likambo ya solo ete ba avoka oyo bazali koprepare mikanda nyonso bakosala mikanda ya malamu mpo ete mokili mobimba ayeba verite na oyo wapi banani bazali koprofite na minere ya Congo. Ndenge William Bourdon alobi ezali Apple ye moko te, ezali pe na basosiete ebele na mokili mobimba oyo bazali concerne. Donc esengeli ete Congo mpo abanda kosala mosala ya solo mpona kobatela pe kodefendre ekolo na ye na misolo na ye.
Soki totali malamu mpenza bokanisi te bajuzi bakoki kokweyisa Apple sopi bakwesi bango na likambo etumbu nini bakokopesa bango
wana estali makambo ya bazuzi ngai na koki kotia komitia na esika ya bazuzi te, me esengeli ete soki makambo ezali ya solo esengeli ete Apple afuta ba amande ebele na ma oyo misala ya mabe mpo oyo Apple azali kosala soki bazuzi bamoni ete ezali ya solo ezali kand meme likambo ya monene mpo ete societe ya monene boye eparticipe na trafic illégal ya misolo ya mboka Congo ezali malamu te. Esengeli soki likambo wana ezali ya solo ifo bazuzi bapusa Apple afuta mbongo ebele na mboka Congo mpona kodedomage Congo pe kodedomage bavictime oyo ya bitumba ya este paske finalement minere wana ezali cause ya bamor ebele na este na mboka na biso mpo ete Rwanda ateka ape azwa mosolo nsima na Congo.
Olumi makambo ya bana mboka batimolaka makele kasi so batimoli ezaka makele ya coltan te ezala diamant bon Rwanda Kigali eza pembeni ntango mosusu kuna bazwaka na bopete batekaka ango sikoyo ningi banini bapekisaka bango koleka kuna bapona kindo teka to nini po bon ntango mosusu eza nzela wana nde ya koteka na bopete nyonso
wana ezali likambo mosusu makambo ezali mibale ya liboso ezali ya oyo etali ba contrebande ya bana mboka oyo soki bazwi mwa makele na bango baleki nango na frontiere bateka wana ezali responsabilité ya mboka Congo esengeli ete mboka Congo azala na polisi ya malamu mpona kokontrole wana. Oyo ya mibale ezali oyo ya guerre oyo ya bagroupe arme oyo arme rwandaise ezali kosoutenir ba rebele lokola ba M23 lokola liboso ya M23 CNDP bao wana nyonso tu oyo bango bazali koya koboma bana mboka mpona kozwa misolo na biso komema yango na Rwanda.
Ezalaki Jean-Claude Mputu Molobeli ya Mabongisi, le Congo n'est pas à vendre que le Bela, le Kambo, ya ba avocat ya école Congo démocratique baye ba zali kovema Apple ko samba na bazuzi na école America pe na France yango nde sukiti sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki ba tukulika ntuku mwambe ba kufaki na bozindi ya balenyeur moko pene na mboka Mushi na Mai Ndombe na butu ya kotana mokolo mamosala mibale etokindaki na esika ya likama yango na sango eyi. Matondo mingi na bino banso bolonda kibiso, matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov onzela ya Masini, matondo pe na Antoine Roger Bolamba tukoboko landa bakala Amerika, ngai kombo na ngai Edi Isango.